În continuare vom citi din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 36 și versetul 37. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Când Petru proclamă divinitatea Domnului Iisus, când înaintea ucenicilor adevărata identitate a învățătorului lor este prezentată prin cuvintele Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Iisus, Mântuitorul, le vorbește despre moartea Lui pentru mântuirea noastră și apoi le adresează o dublă întrebare. Prima întrebare, versetul 36. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și a doua întrebare, versetul 37. Dacă se întâmplă să-și piardă sufletul, ce va trebui să dea un om în schimb ca să-l câștige înapoi? În spatele acestei duble întrebări este o afirmație copleșitoare. Mântuitorul spune, cea mai mare valoare, lucru cel mai de preț pe care îl aveți voi oamenii, este sufletul vostru. Dacă am așezat pe un taler al unui cântar uriaș, toată lumea, tot pământul, cu tot ce este pe el, cu toate bogățiile care sunt pe el și cu toate bogățiile care sunt în subsolul pământului și am îngrăbădit, dacă am putea să facem acest lucru, și am îngrăbădit toate aceste bogății acolo pe un taler și pe celălalt taler al cântarului am pune un singur suflet, sufletul unui singur om, am constatat că sufletul unui singur om atârnă mai greu decât toate bogățiile pământului. Ce avem noi mai de preț, iubiților, este sufletul nostru. E bine, dacă sufletul nostru este lucru cel mai de preț pe care îl avem, și este, asta spune Domnul Iisus, atunci este important să înțelegem ce anume este sufletul și cum privim noi sufletul nostru, cum ne raportăm noi la sufletul nostru, ce facem noi cu sufletul nostru. Și ne vom uita în Sfânta Scriptură să aflăm răspuns la aceste întrebări. Și vom vedea mai întâi, pe scurt, ce este sufletul. Apoi vom vedea trei oameni și atitudinea pe care au avut-o fiecare dintre aceștia față de sufletul lor. Vom vedea un om care și-a pierdut sufletul, vom vedea un om care și-a chinuit sufletul și vom vedea un om care și-a mântuit sufletul. Și apoi, în ultima parte, în măsura în care este timp, vom zăbovi puțin fiecare dintre noi în dreptul sufletului nostru și să ne întrebăm în modul cel mai serios, ce fac eu cu sufletul meu? Ce este sufletul? În prima carte din Biblie, în Geneza, ne este descris cum am fost creați noi oamenii. Domnul Dumnezeu, citim în capitolul 2, versetul 7, aceste cuvinte. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Domnul Dumnezeu l-a creat pe om dintr-o parte materială, țărâna pământului. Partea materială din noi ne ajută să intrăm în legătură cu lumea materială din jur. Noi trăim într-un univers material și putem intra în legătură cu lumea materială pentru că suntem alcătuiți dintr-o parte materială. ați putea să lăsați gândul dumneavoastră să zboare puțin spre zările creației. Când Dumnezeu a poruncit, a spus să fie lumină, să fie verdeață, să fie... Și la un moment dat Dumnezeu, parcă îl vezi pe Dumnezeu îmbrăcat într-o șaropetă de lucru, iertați-mă, nu e vorba de blasfemie, dar trebuie să înțelegem. Dumnezeu cum ia pământ și pune pământ, începe picioarele, soldul, construiește un om. Din pământ îl face. Dar noi nu suntem doar pământ, nu suntem doar parte materială. În acest ambalaj care este trupul acesta făcut din pământ, Dumnezeu a suflat suflare de viață din el. Și astfel în noi este o parte materială, dar este și o parte spirituală. Suflarea lui Dumnezeu în noi este partea spirituală din noi care ne ajută să intrăm în legătură cu lumea spirituală. Noi oamenii, fiecare dintre noi, nu suntem doar parte materială, doar țărână, ci suntem și parte spirituală prin sufletul nostru. Sufletul este acea parte din noi care ne-a fost dată de Dumnezeu ca să intrăm prin el în legătură cu Creatorul nostru. Partea cea mai valoroasă în noi, partea cea mai scumpă în noi, este partea care ne pune în legătură cu lumea spirituală și este sufletul nostru. Și Domnul Iisus întreabă, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta materială dacă își pierde sufletul care îl conectează la lumea spirituală? Și dacă și-a pierdut sufletul, ce-ar putea să dea omul în schimb ca să își câștige ce a pierdut? Și ce ne spune Mântuitorul este înfiorător. Cea mai scumpă parte din noi, partea care ne așează în legătură cu Dumnezeu, partea prin care ne putem lega la cer, partea aceasta, sufletul nostru, se poate pierde. Aici pe pământ avem multe lucruri pe care le prețuim, la care ținem și pe care uneori le pierdem. Pierdem bani și ne pare rău. Pierdem acte și ne pare rău după ele. Pierdem mașina și ne pare rău. Într-un accident n-am fost atenți. Pierdem casa, nu mai putem plăti ratele la bancă și ne pare rău. Aici însă Mântuitorul nu vorbește nici de bani și nici de acte și nici de mașină și nici de casă. Aici Mântuitorul vorbește despre ceva mult mai mult, infinit mai valoros. Vorbește despre sufletul nostru. Vorbește despre acea parte din noi care ne pune în legătură cu Dumnezeu. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și ne vom uita la câțiva oameni care s-au raportat fiecare la sufletul lui pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, la versetul 13 până la 21, citim despre un om bogat, despre un fermier, despre un agricultor, care a avut un an foarte bun pentru ferma lui, pentru moșiile lui. În anul acela a semănat la vreme, în anul acela a plouat la vreme, în anul acela a secerat la vreme, în anul acela toate condițiile au fost extrem de favorabile și omul a obținut o recoltă record. Și fermierul s-a trezit dintr-o dată cu două mari probleme. O problemă materială și o problemă spirituală. Problema materială era aceasta. Am atâtea bogății. Că nu știu unde să le depozitez. Mare problemă să ai multă bogăție și să nu știi cum să o depozitezi și ce să faci cu ea. Să ai atâta bogăție încât restul vieții tale să nu te mai intereseze, să nu te mai preocupe deloc partea materială. Dacă ești bărbat și ai atâtea resurse materiale încât poți să-ți cumperi orice, câte case dorești, câte mașini vrei, dacă vrei să-ți cumperi și un avion, dacă ești femeie, poți să-ți cumperi, te duci la cele mai scumpe magazine, să-ți cumperi cele mai scumpe toalete, cele mai scumpe bijuterii, cele mai scumpe mobile. Nu duci grija banilor, nu te preocupă banii, nu mai ai rezolvat problema banilor. Vă puteți imagina o astfel de viață? Și am această problemă, cum să o rezolv? Căci am mult mai mult decât îmi trebuie mie. Și omul, care era un om foarte priceput, spune: știu ce am să fac. Strig toate depozitele și hambarele și îmi construiesc altele la standarde moderne. Construiesc depozite noi ca să-mi pot păstra toată recolta pe care o am pentru tot restul vieții. Un om de succes, un om foarte capabil, un om priceput, un om care știe să rezolve rapid orice problemă care privește existența lui. Dar rămâne cu problema spirituală. Ce să fac acum când nu mai am nicio grijă materială? Și în momentul acela stă de vorbă cu sufletul lui. Observați? Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât noi putem să stăm de vorbă cu sufletul nostru. Și omul acesta stă de vorbă cu sufletul lui și îi spune: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, așa că acum hai să facem planul pentru viitor. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește. Veselește-te. Nu mai avem niciun fel de oboseală și frământare pentru ziua de mâine. Și momentul acela intră într-o tensiune lăuntrică. Omul acela se uită la sufletul lui care a fost dat să-l lege de cer și, deși nu mai are niciun fel de problemă materială, în loc să spună: la tine, Doamne, mă-nalți sufletul, în loc să spună: cum dorești un cerb izboarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, în loc să spună: am scăpat de toate frământările materiale, de acum voi sta în părtășie cu Dumnezeu, voi citi mai mult Scriptura, mă voi ruga mai mult, mă voi implica total în câștigarea sufletelor pentru cer, îi voi ajuta pe cei nevoiași și bolnavi, în loc să spună: de acum vreau să trăiesc în așa fel ca sufletul meu să-și împlinească menirea pentru care am fost creat, în loc să spună așa, omul acesta își ia sufletul care i-a fost dat să-l lege de cer și îl trage în pământ și îl îngroapă în țărâna pământului. În noaptea aceea Dumnezeu se uită la el și îi spune: nebunule, chiar în noaptea aceasta ce se va cere înapoi sufletul? Când Dumnezeu spune nebunule, spune un cuvânt foarte aspru, dar foarte real. Nebun în Biblie nu înseamnă un om bolnav cu nervii, ci înseamnă altceva. Nebunul zice în inima lui, în Psalmul 14, versetul 1, nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Nebun este omul care se întoarce cu spatele la Dumnezeu. Nebun este omul care neagă existența lui Dumnezeu. Nebun este omul care trăiește doar pentru pământ. Dumnezeu îi spune: nebunule, ți-am dat sufletul ca să te lege de cer. Vedeți, atunci când omul a fost construit de Dumnezeu, a fost construit atât de tainic, atât de complex, atât de minunat, pentru că atunci Dumnezeu a pus în el chiar și gândul veșniciei. Dumnezeu spune: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Va veni o zi în care Dumnezeu ne va cere sufletul fiecăruia. Când a stat ultima dată de vorbă cu sufletul dumneavoastră? Și ce a spus? Sunt oameni care trăiesc pe pământ 20 de ani, 40 de ani, 80 de ani, 100 de ani și la capătul drumului pleacă din lumea aceasta cu sufletul pierdut. Și unii se duc direct în iad de la biserică. Au participat la slujbă, au auzit planul lui Dumnezeu, au auzit despre mântuirea pe care Dumnezeu o oferă fiecăruia prin credință în jertfa Domnului Hristos și pleacă din lumea aceasta pierduți pe veci, pentru că n-au crezut, pentru că nu s-au deschis inima pentru Domnul Iisus. Domnul să vă cerceteze în ceasul acesta pe fiecare dintre dumneavoastră. Gândiți-vă la sufletul dumneavoastră. E sufletul pierdut? Un alt om despre care vorbește Scriptura este Lot. Omul pe care tararizează faptul că și-a chinuit sufletul. Și citim în 2 Petru, capitolul 2, versetul 8, citim aceste cuvinte referitoare la acest om Lot. Neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelărjuite. Lot, omul care a trăit un așa stil de viață, că și-a chinuit sufletul în fiecare zi. Îl strangulează sufletul, îl sufocă pe suflet, îl apasă pe sufletul lui. Lot. Lot este omul care ne este prezentat pentru prima dată în Cartea Geneza 12 ca nepot al patriarhului Avram. Avram a avut o experiență interesantă și binecuvântată cu Dumnezeu, care i-a schimbat radical viața și și-a schimbat radical și traseul în viață. Credința lui Avram în Dumnezeu a fost atât de puternică încât i-a influențat toată familia și când Avram a plecat după porunca lui Dumnezeu înspre țara făgăduinței, și tatăl lui Terah, dar și nepotul lui Lot au plecat împreună cu el. Lot a văzut transformarea din viața lui Avram, a fost impresionat și a vrut să fie aproape de unchiul Avram și a plecat în călătorie cu unchiul lui și mereu a privit la viața de credință a unchiului. A văzut pe Avram cum zidea un altar, l-a văzut cum aducea jertfe, a văzut cum se ruga, cum își înălța sufletul spre Dumnezeu, cum se purta cu cei din jur. A fost foarte impresionat și marcat de această purtare deosebită a unchiului său. Și a plecat cu el, cu Avram. Și în călătoria lor spre țara promisă, așa cum citim în Geneza 13, Dumnezeu a binecuvântat foarte mult cu lucruri materiale. La un moment dat însă, binecuvântările materiale au fost așa de mari, încât turmele celor doi nu mai încăpeau în aceea zonă. Și din această pricină a apărut o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Și Avram intervine în ceartă și spune lui Lot, așa cum citim în Geneza 13, la versetul 8, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, nu-i oare toată țara înaintea ta? Alege care parte țară o vrei tu, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot, alege tu! Și citim în versetul 10, Lot și-a ridicat ochii și-a văzut câmpia Iordanului bine udată. Era o grădină, era ca o grădină a Domnului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și-a mers spre răsărit. Astfel s-a despărțit ei unul de altul. Și în versetul 13 citim, Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Momentul acela în care Lot alege țara cu toate bogățiile ei, este un moment care trebuie subliniat și la care trebuie să cugetăm puțin. Avram ajunge în țara făgăduinței. Era țara care a fost făgăduită lui de Dumnezeu. Apare însă tensiune între el și nepot și Avram, omul credincios, îi spune, Lot, alege tu partea pe care o vrei din țara pe care Dumnezeu mi-a făgăduit-o mie. Și Lot alege zona cu cele mai multe bogății ale țării Canaanului. Greu înțelegem josnicia gestului lui Lot și generozitatea lui Avram. O ilustrație ca să înțelegem puțin mai profund lucrurile. Dumnezeu v-a binecuvântat, ați plecat din țară acum 15 ani sau 20 de ani, v-ați dus în vest, ați muncit din greu mult, v-ați ostenit, v-ați umilit, dar a strâns o sumă considerabilă de bani în 15 ani acolo, în afara țării, în Olanda sau în Germania sau în Spania. Și ați venit înapoi în București și v-ați deschis o afacere. Afacerea a prosperat, Dumnezeu v-a binecuvântat, v-au crescut resursele financiare și ați putut să vă faceți, lângă căsuța dumneavoastră, să vă faceți o vilă. O casă mare, cu etaj, frumoasă. Și, de asemenea, lângă vechea dacie, ați putut să vă cumpărați o mașină modernă, de lux. Și v-ați adus aminte că undeva în Oltenia sau în nord, în Moldova, undeva aveți un nepot care e tare sărac. Și, pentru că Dumnezeu v-a binecuvântat așa de mult, l-ați chemat să vină la București. Și l-ați înscris la școală, a făcut școli înalte, a suportat cheltuierile, a ieșit un om pregătit din școlile acestea și locuind acum cu nepotul acolo în curtea aceea, apărut probleme. Cum a apărut și la Lot și la Avram? Și discuții între dumneavoastră și nepotul ăsta. Și la un moment dat, sătul de atâtea discuții, îi spuneți nepotul: băi nepote, hai băi să rezolvăm problema asta. Uite, e aici casa asta mare, dar e și casa mică. Ai aici și Dacia aia veche, dar este și mașina asta de lux. Hai, alege tu, mă, și să nu fie ceartă între noi. Alege tu ceva și ce rămâne e să fie al meu. Și nepotul ăsta zice: bă, unchiule, bine că ți-a dat Dumnezeu minte de la urmă și minte sănătoasă. Eu aleg vila. Păi tu toată viața ai stat în căsuța aia, stai în căsuță și mai departe. Și eu aleg și mașina asta scumpă, că de, sunt tânăr. Tu ai umblat o viață cu Dacia, nu ți-e greu să mergi mai departe cu ea. Ce ar zice atunci acestuia? Ce ar zice acestui nepot? Ce reacție ați avea? Nu i-ați răspunde: măi nepoate, tu ai obraz? După ce te-am scos din sărăcie, asta e mulțumirea ta? E bine, ceva la scară mult, mult mai mare i-a făcut lui Avram. Avram, om credincios, ce avea privirile dincolo de lumea materială, spre cetatea cu temelitari, nu a zis însă nimic. A zis: bine, ai ales foarte bine, du-te, băiete. Și Lot acum pleacă și nu mai este lângă Avram. Și nu se mai închină lui Dumnezeu, pentru că încet, încet s-a integrat în societatea Sodomei, dar când a văzut stricăciunea oamenilor din Sodoma, s-a îngrozit. Toată cetatea era stricată. Stricați sunt oamenii de astăzi, nu mulți, și își revendică drepturile lor. Dar stricați au fost și oamenii de atunci, din vremea aceea. Lot rămâne în Sodoma și se chinuie în fiecare zi. Se chinuie, în loc să se ducă și să spună: unchiule, am greșit, iartă-mă, primește-mă înapoi. Nu pot să stau cu stricații ăștia acolo. Sufletul meu este chinuit de stricăciunea aceasta care e acolo. Nu, a rămas în continuare în Sodoma. Când Lot a ajuns să se lege de pământul Sodomei, când Lot a ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să întoarcă spatele omului lui Dumnezeu, nu se mai poate smulge din Sodoma. În noaptea în care Dumnezeu a vrut să distrugă Sodoma, doi îngeri ai lui Dumnezeu s-au luptat cu Lot până spre revărsatul zorilor ca să-l scoată din Sodoma. Iubiților, pentru noi, ca să ne salveze din lumea aceasta stricată și putredă și mizerabilă, Dumnezeu n-a trimis doi îngeri cum a trimis odinioară în Sodoma. Pentru noi Dumnezeu, așa cum am auzit, a trimis cu mult mai mult, a trimis pe preiubitul său fiu, pe Domnul Iisus Hristos, l-a trimis pe el ca să se încarce el cu păcatele noastre și astfel să ne curețe de păcatele, să ne ierte înaintea lui Dumnezeu. Iubiților, dacă sunteți prins de lucrurile lumii acesteia, dacă vă chinuiți sufletul mereu, dacă sunteți unde n-ar trebui să fiți, dacă ați crescut unde era rugăciune și scriptură și cântare de laudă și v-ați dus în lume, vă rugăm, întoarceți-vă, plecați din lume. Aveți un suflet chinuit? Nu știe nimeni, nu? Că e sufletul dumneavoastră, știți, dumneavoastră și Dumnezeu. Trăiți o viață fără bucurie? Aveți casa plină de toate lucrurile, dar nu mai aveți fericire în ea? Omul care și-a chinuit sufletul. Sunteți din această categorie? Dar Evanghelia ne prezintă și oameni care și-au mântuit sufletul. Și în Luca 19 ni se prezintă un astfel de om, Zacheu. Este ultima săptămână din viața Domnului Iisus pe pământ. Era în călătorie Domnul Iisus spre Ierusalim și trecea prin Ierihon. Știa Domnul Iisus că avea să fie arestat, că avea să fie chinuit, batjocorit, pironit pe cruce și omorât. Și merge spre Ierusalim. Dar în drumul spre Ierusalim trece prin Ierihon. În Ierihon, printre mulți oameni, locuia și un om pe nume Zacheu, care a crezut că fericirea lui depinde de mulțimea și de cantitatea de bogății materiale pe care le o poate acumula. Și pentru că a crezut că viața constă în cât ai, s-a uitat la tot sistemul vremii de atunci și să găsească și să descopere care este calea prin care poate să parvină cel mai rapid el, poate să câștige cel mai mult într-un timp foarte scurt. Și pe vremea aceea, țara era supusă autorității romane care cerea un anumit bir și care punea, numea dintre băștinași oameni care să strângă birul, să strângă taxele, să strângă impozitul. Și era această regulă. Omul numit în această funcție avea obligația pentru o anumită zonă, pentru un anumit oraș, pentru o anumită cetate, pentru un anumit cătun, să strângă o anumită cantitate de bani. Asta era norma, baremul minim. Dacă el strângea mai mult, putea să strângă, că nimeni nu-l trăgea la răspundere pentru aceasta. Și Zacheu s-a angajat în această slujbă și a strâns și a acumulat multe bogății, pentru că el nu cerea atât cât spunea romanul să ceară, ci el cerea mult mai multe, mult mai mult decât atât. Și jegmănea pe văduvă, pe orfan, pe necăjiți, lua de la ei, exploata foarte crunt și foarte teribil. Și acumula mai mult de lucruri, dar în același timp singurătatea lui era și mai mare. Era la vamă și în timp ce era la vamă, auzeau pe oamenii care veneau la vamă. Stăteau de vorbă oamenii la vamă și vorbeau despre un învățător pe care l-au întâlnit în Galileea, unul care se numește Iisus din Nazaret. Iisus, spuneau oamenii, mi-a schimbat viața. Mi-a dat atâta fericire, mi-a dat atâta sens, mi-a dat atâta bucurie, extraordinară lucrarea a făcut în mine. Iisus din Nazaret a făcut minuni în viața mea, spuneau oamenii. Și toți vorbeau despre Iisus. Și Zacheu este tot mai bogat, Zacheu are tot mai multe lucruri, Zacheu are tot mai mulți bani, însă Zacheu este tot mai singur și tot mai nefericit. Și oamenii trec pe acolo și sunt tot mai mulți cei care sunt fericiți pentru că Domnul Iisus le-a schimbat viața. Oare cine este acest Iisus? Oare cum arată El? Oare cum schimbă viața oamenilor? Tot se întreba Zacheu. Și într-o zi Zacheu aude că Domnul Iisus va trece prin Ierihon. Și Zacheu spune, ăsta e momentul. Vreau și trebuie să văd cum arată un om care schimbă viața altora. Cum arată un om care îi face pe alții fericiți. Și află exact traseul pe care avea să meargă Domnul Iisus, află ora exactă și iese Zacheu la drumul mare ca să-l vadă pe Domnul Iisus, să-l întâlnească pe Domnul Iisus. Însă Zacheu are două mari probleme. Prima problemă. Sunt mulți oameni pe drum. Și Zacheu era mic de statură. Probabil că avea vreun 1,50 m. Și iese și el în drum, în puhoiul de oameni, să se uite după Domnul Iisus. Și era mic și nu vedea nimic. Asta e prima problemă. A doua problemă era că toată lumea îl urește pe Zacheu. Și nimeni nu-i face loc lui Zacheu, care avea o dorință sinceră în inimă să-l vadă pe Domnul. Nimeni nu-i face loc să meargă mai în față. Era directorul vămilor de pe zona Ierihon, dar toată lumea se întoarce cu spatele la el, îi blochează calea, pentru că toți îl desprețuiesc pentru ceea ce a făcut. Și Zacheu este mic de statură și oricât se urca el pe vârfuri, nu vedea nimic. Zacheu vrea să-l vadă pe Domnul Iisus. Și nu poate. Și sufletul lui nu are liniște. Omul acela care le-a dat altora fericire, le-a schimbat viața, trebuie să-l văd neapărat. Dar Zacheu este mic. Și atunci, în dorința lui fierbinte să-l vadă pe Domnul Iisus, se urcă într-un copac, se așează destul de bine, dă frunzele și crengile la o parte ca să aibă privire spre drum și stă și așteaptă să treacă convoiul prin dreptul lui. Parcă îl vezi pe Zacheu cum se uită cu atenție și cu câtă nerăbdare, ce nerăbdare era în sufletul lui, cât îi palpita inima. Îl văd, o să-l văd, o să-l văd pe acela care schimbă viața. Și la un moment dat, când convoiul era așa de aproape, parcă Zacheu se întreba, ce va face, ce se va întâmpla dacă acest Iisus va trece mai departe și nu se va opri în dreptul meu? În clipa însă în care Domnul Iisus ajunge exact în dreptul lui Zacheu, înțelege că Domnul Iisus îl cunoaște pe nume. Domnul Iisus îi spune, privindu-l pe Zacheu, Zacheu, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și atunci se produce incredibilul. Atunci are loc minunea. Vedeți, Zacheu înțelege că Domnul Iisus îl cunoaște pe nume. Că Domnul Iisus știe exact ce are și ce a făcut. Știe Domnul Iisus ce se întâmplă în sufletul lui și în casa lui și totuși Domnul Iisus vrea să meargă la el acasă. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cu câtă emoție, cu câtă grabă, cu câtă... ce fi fost în sufletul lui în momentul acela când Zacheu s-a dat jos în grabă, spune cuvântul, adică în original și-a dat drumul pe trunchiul copacului. N-a mai avut răbdare să coboare elegant, cu grijă, ci și-a dat drumul pe trunchiul copacului, s-a zgâriat hainele și a șifonat hainele și a alergat înaintea Domnului Iisus spre casa lui. L-a primit cu bucurie și acum are loc o scenă deosebită. Domnul Iisus era în casa lui Zacheu. Îl vedeți cu ochii credinței? Cum intră în casa lui Zacheu. Și Zacheu, pe nepusă masă, spune, iată, Doamne, jumătate din avuția mea dau săracilor. Domnul Iisus nu-i spune niciun cuvânt. Decât atâta, vreau să rămân, trebuie să rămân în casa ta. Și când ajunge în casa lui, Zacheu este acela care vorbește. Nu Domnul Iisus îi spune, dă jumătate la... Nu, el spune, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Doamne Iisuse, până ai intrat să intri tu în casa mea, scopul meu a fost să adun bogății și să-mi găsesc mulțumirea în ele. Dar acum ai venit tu în casa mea. Doamne Iisuse, ai venit cu atâta bogăție, ai venit cu atâta fericire, mi-ai umplut inima, Doamne, mă pot despărți de ele, Doamne, nu mai îmi caut sens în lucrurile materiale. Și continuă, dacă am nepăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit, de 4 ori. Doamne, atitudinea mea față de oameni a fost să iau de la ei, să înșel pe oameni, să profit, să exploatez pe oameni. Ai venit tu, Doamne, în viața mea? Ai reparat tu, Doamne, relația mea cu Dumnezeu? Și vreau să repar și eu relația mea cu semenii. Doamne, ai schimbat totul în mine. Și Domnul Iisus spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. S-a umplut casa inimii lui Zacheu de toate bogățiile cerului. S-a schimbat total inima lui Zacheu. Iubiților, spune Scriptura, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta spune în 2 Corinteni 5, 17. Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus, are loc această transformare totală. Devii un om nou, ești născut din nou, ești de o ființă nouă, cu alte aptitudini, cu alte porniri, cu alte scopuri, cu alte ținte pe care le ai în viață. Zacheu și-a mântuit sufletul. Și acest pasaj din Evanghelie se încheie cu aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În aceste momente, înțelegeți oare dumneavoastră că Domnul Iisus vă cunoaște inima așa cum i-a cunoscut odinioară lui Zacheu? Domnul Iisus vă cunoaște gândurile, Domnul Iisus vă cunoaște istoria, Domnul Iisus vă cunoaște familia, Domnul Iisus vă cunoaște durerile, Domnul Iisus vă cunoaște poverile din suflet. Sunteți un om cu sufletul pierdut? Fiul omului a venit să caute. Domnul Iisus a venit special pentru dumneavoastră să vă caute. Spuneți acum că sunteți aici în sală. Doamne Iisuse, eu sunt aici. Doamne Iisuse, vino și în casa sufletului meu. Fă, Doamne, și în viața mea schimbarea pe care ai făcut-o în viața lui Zacheu. Sunteți un om cu sufletul chinuit? Sunteți ca Lot unde n-ar trebui să fiți? V-ați tot îndepărtat de părtășia cu Dumnezeu, de adunarea Domnului? V-ați dus unde nu este locul dumneavoastră? În ceasul acesta, Domnul Iisus nu trimite înger, cel însuși care este aici, a venit să vă smulgă din păcat. Și la sfârșit o întrebare. În compania căruia dintre cei trei veți pleca de aici dumneavoastră acasă? Veți pleca în compania celui pierdut? Veți pleca în compania celui care și-a chinuit sufletul? Sau veți pleca în compania celui care a spus: Doamne, bine ai venit în sufletul meu? Domnul Iisus vrea să plecați de aici un om fericit, un om cu păcatele iertate, un om care este născut din nou și a devenit copil al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus, un om care să priviți cu bucurie spre momentul când veți părăsi pământul, pentru că știți că vă duceți în cer, în casa pe care Domnul Iisus a pregătit-o în bunătatea și dragostea Lui pentru noi, oamenii credincioși. Vă dorim din inimă să vă deschideți pentru Domnul Iisus și să-i spuneți Domnului Iisus: Doamne, intră în sufletul meu, intră în casa sufletului meu, vreau să plec acasă de aici cu Tine, Doamne. Te rog, ajută-mă, Te rog, răspunde-mi la această nevoie a mea. Și-ți mulțumesc că mă asculți. Amin.